program liħor kontra l-kurrent, miħaj fil-studio nilqa żewġ mistednin, l-lum għandi l-Mr. Joe Ellul, għallim ġewwa skola sekondarja u graduat fil-Youth and Community Studies, jagħmel ħafna xogħol ġewwa l-Cradino Correctional Facility, jaħdem ma' żgħażagħ fil-lokalità, insomma, għandu x'jagħmel mhux ħażin. Miħaj ukoll għandi lil Dr. Marilyn Clark, kollega fil-fakulta tal-edukazzjoni hija allokata kemm mal-programm tal-istudji soċjali kif ukoll mad-dipartiment tal-psikoloġija, għandha esperjenza fit-tul kemm rigward proġetti ta' riċerka, kitbet ta' papers li trattaw issues differenti ta' żgħażagħ, speċjalment iż-żgħażagħ u d-delinkwenza u l-abuż ta' droga, kif ukoll għandha esperjenza wiesgħa fix-xogħol dirett terapeutiku maż-żgħażagħ. Inselmilkom, nirringrazzjakom li ġejtu miegħilhom biex niddiskutu programm li nħoss jiena huwa programm issue importanti ħafna illi hija delinkwenza. Meta nitkellmu fuq iż-żgħażagħ awtomatikament qisu l-ewwel ħaġa li tiġina f'monna hija li ż-żgħażagħ huma delinkwenti li donnu kull qatt ta' kriminalità ġej miż-żgħażagħ u allura xtaqt nara ftit flimkien magħkom kemm hija realtà din is-sitwazzjoni u kemm minna mhijiex, se niddiskutu ftit. Biex niftaħ qabel ma niftaħ id-diskussjoni xtaqt insemmi riċerka li kien għamel Jock Young fil-71 fejn kien għamel di riċerka l-Ingilterra u għamel dan l-istudju fuq il-hippies. U l-abuż ta' drogi u l-hippies bażikament. Dak iż-żmien l-hippies kien moviment illi kien b'saħħtu ħafna fis-settinijiet u fis-sebgħinijiet rajna żvilupp kbir ta' dan il-grupp ta' din eventualment sar sottokultura fejn dan Jock Young li diskuti kien illi qal illi inizjalment il-pulizija u l-istituzzjonijiet meta kienu jaraw dawn iż-żgħażagħ li kif kienu jilbsu kien mod differenti ħafna l dak iż-żmien awtomatikament mill-ewwel ittimbrawhom bħala nies illi huma drogati b'intenzjoni teżina, ma tafx fejn qiegħed magħhom, eċetera, eċetera. Però mill jidher f'dak iż-żmien, ir-realtà ma kien iċċekk daw żgħażagħ kienu żgħażagħ galbati, żgħażagħ ġejjin minn klassi soċjali differenti, kienu integrati b'mod ta' jibqa' f'soċjetà, però tant bdiet tiżdied il-mentalità li għax huma hippies allura u assoċjat mal-fatt li huma nies prepotenti, nies b'intenzjoni teħżina, illi bil-mod il-mod bdew verament joħolqu di subculture ta' użu ta' droga, użu promisku fis-sessualità, etc. Nibda biex insaqsi, x'tasbudu għar dan? Ġifieri x'inhu ma l-issues hawnhekk li huma ta' min wieħed jikkonsidra.
Fil-fatt dal-istudju ta' Jock Young huwa studju importanti ħafna fis-soċjoloġija taż-żgħażagħ u fis-soċjoloġija tad-delinkwenza. U minn dal-istudju ħarġu ħafna studijiet oħrajn fuq dak li llum il-ġurnata jissejjaħ il-labeling perspective. L-idea li bniedem li jkun differenti forsi mill-mainstream ta' soċjetà u jiġi labeljat it-timbrat bħala delinkwent, ħażin, immorali, ecc. Mbagħad il-proċessi ta' l-interaction bejnu bejn il-membri l-oħra ta' soċjetà fil-fatt jirriżultaw fil-kreazzjoni ta' verament divjanza li dan il-persuna mbagħad isir forsi, anke speċjalment fajnej is-soċjetà, dak li ġi it-timbrat. Ġifieri l-idea li delinkwenza, deviance, l-affarijiet li mhumiex normali huma kreati verament mis-soċjetà. Mhumiex xi ħaġa li joħorġu mill-individwu, però huma kreazzjoni tal-interaction bejn nies fis-soċjetà. Ġifieri dik kienet studju verament kruċjali fis-soċjoloġija ta' delinkwenza. Però inti semmejt xi ħaġa importanti ħafna Andrew. Fil-bidu fej semmejt li iż-żgħażagħ bħala kategorija illum il-ġurnata u kemm anke fil-passat, forsi anke miż-żminijiet 60 u 70, bħala grupp jiġu identifikati bħala grupp li huma kontra soċjali, ġifieri ir-representations tagħhom, speċjalment fil-medja. Jekk inħarsu naqra l-media l-gazzetti, per eżempju. Meta bniedem jiftaħ gazzetta, iż-żgħażagħ jiffiċer jew fil-gazzetti fl-aspett negattiv. Ma narawx kemm iż-żgħażagħ marru, kemm iż-żgħażagħ marru għalija jagħmlu missjonarju jew għamlu volontarjat ma' xjuh. Li naraw huma żgħażagħ 20 sena minn whatever, inqabdu b-droga ecstasy, jew żgħażagħ kien xurbanu ħabat, etc.
Ma mhux fatt li jkunu ġraw dawn?
Fil-fatt aħa jkunu, però importanti li naraw li il-mod kif jiġu imħarsa żgħażagħ fis-soċjetà mill-pubbliku ġenerali jiġi huwa dominat minn daw
il-laqtiet negattivi.
Eżatt, u dawn ikunu ftit, I mean, iż-żgħażagħ huma ħafna żgħażagħ fis-soċjetà, ftit proporzjoni jew percentaġġ żgħir ħafna huma dawk li huma delinkwenti, però sfortunatament bad news is news. Allura dawn huma daw iż-żgħażagħ li jiġu isu in the public eye, allora isu il-perception ta' żgħażagħ kollha tiġi kulurita minn mill-perception ta' daw iż-żgħażagħ li huma fil-fatt forsi għandhom ċertu problemi, eċċetera. Però jiġi il-grupp kollu, l-kategorija ta' żgħażagħ kollha jiġu definiti b'dan il-mod.
Fil-fatt anke r-rol tal- kif qalet Dr. Clark, ir-rol tal-medja għandu naħseb rol kbira fej għal kif naraw delinkwenza anke ma' żgħażagħ. Li qalet Dr. Clark, nejdu lu deviant amplification, naħseb, jenu xek. Ġifieri meta il-medja tant tiffoka fuq kategorija żgħira. Għax fil-fatt dan huwa kategorija żgħira. A case in point, anke lokali kien dak il-każ ta' Wittelein, pereżempju. Fejn kellek ftit żgħażagħ li għamlu qisu gang rape u dan fil-gazzetti Wittelein sar dan il-dalat. U anke żgħażagħ minn Wittelein stess għax ovvjament naħdem hemmhekk ukoll f'din il-lokalità, kombinazzjoni. Ħassew mur ta' li isma' isu ntefa' del ikra anke fuq daw iż-żgħażagħ ġej mid-lokalità u li mhux ħafna u fil-fatt kienu grupp żgħir u l-maġġoranza minnhom qas kienu ġej mil-lokalità, jkunu ġej mil-lokalità oħrajn. Ġew għandna drabi il-medja anke kif titfa' l-affarijiet anke f'title, sex ħafna drabi ma naqrawx in-nies ħafna drabi ma jaqrawx il-kontenut, jaraw it-title. U dak huwa l-ewwel jolqot. Allura il-perċezzjoni li tieħu huwa li mela xed jiġri hemm isfel, x'hemm hemm isfel. U din hija l-mod ta' kif qatt żgħir jiġi amplifikat u jiġi estrapolat għal fuq
Marilyn, kif nistgħu niddefinixxu semmejna numru ta' kont se ngħid buzzwords jew keywords fis-settur tagħna nużawhom ħafna. Kif nistgħu niddefinixxu deviance? X'inhi meta ngħidu deviance? X'inhi meta ngħidu sottokultura?
Okej, mela deviance hemm kelma li ħafna soċjoloġi ilhom jigdbu snin sħaħ fuqha hija mhijiex xi ħaġa sempliċi li tagħmel definizzjoni tagħha skont milli ma' perspettiva tara. Deviance as such il-kelma ġejja jiddevja qed immur kontra in-norma, ok? Fil-fatt assoċjata mal-kelma deviance hija kelma abnormal, mhux normali. U l-kelma abnormal għandha kelma importanti ħafna fiha li hija norm. In-norm huwa dak li huwa konsidrat xi ħaġa normali fis-soċjetà, li most people abide by it. Però din hija xi ħaġa statistika. Ħanajdwe, li kollok xarek aħmar, u fil-fatt intri mhux minn normal. Għax il-maġġoranza tan-nies statistically għandhom xarhom mhux aħmar, jew brown, jew għandhom xarhom. Li inti tkun twil ħafna huwa deviant ukoll. Però dak huwa b'mod oġġettiv kif niddefinixxu deviance. Jiġri deviant, strictly speaking, huwa li bniedem jiddevja mis-statistical norm. Però fis-soċjoloġija iżjed naraw deviance bħala devjazzjoni jew bniedem imur mhux kontra neċessarjament imma away from in-normi regoli il-ways of being tal-grupp dominanti fis-soċjetà. Sa dil-kelma dominanti importanti ħafna. Għax narfu li fis-soċjetà hemm ħafna u diversi gruppi li għandhom normi u regoli u ways of doing things u kif ħarsu lejla affarijiet li huma differenti. U jekk issaqsi bniedem, taqba' 10 persuni fit-triq li qegħdin jimxu tmur bil-belt u saqsi persuni. Tgħidhom x'inhija fl-opinjoni tiegħek, x'inhija deviance? Ħajgħidulek ħafna affarijiet differenti. Għax kulħadd qed jiġi minn background differenti. Jkun hemm affarijiet li jkunu simili. Pereżempju, meta ngħidu deviant, ħafna drabi x'joħroġ f'sin in-nies. Delinkwenza, kriminalità, prostituzzjoni affarijiet hekk li isu kulħadd more or less jaqbel li dawn huma divin. Però ovvjament jekk inti tara anke fl-istorja affarijiet li kienu li llum il-ġurnata naċċettawhom, pereżempju li nieħdu xawe jew banju kuljum. Fi żmien ta' Queen Victoria kien divin da għax in-nies ma kinux in-norma kienet li inti ma tħares li l-ġisem tiegħek Arwin, allura kienet konsidrata divin li inti tinħasel kuljum. Illum il-ġurnata jekk inti tinħasel darba kull sitt xhur kif kienu jagħmlu f'dak iż-żmien, għax eżatt, jiġifieri jekk inħarsu naqra lej l-omosessualità qabel kienet ikkonsidrata mhux biss bħala divjensi imma bħala kriminalità, bħala reat. Illum il-ġurnata inti konsidja you are considered deviant jekk inti homofobek, ġifieri jekk inti fil-fatt ħares lejn l-omosessuali bħala grupp differenti. Ġifieri id-devjanza hija xi ħaġa li hija ngħidulha social construction, hija xi ħaġa li hija kreata mis-soċjetà. U ovvjament inti semmejt il-kelma subculture. Nies li huma parti minn grupp u li għandhom normi differenti, kif qal Mr. Lul qabel, li daw jiġu ishom put aside mis-soċjetà, il-lejbiljat, it-timbrati. Allura jiżviluppaw il-kultura tagħhom, il-lingwa tagħhom, il-mod kif jaġixxu, kif iħarsu li s-soċjetà. Iżjed is-soċjetà ma tirbuthom, iżjed huma mbagħad jikkrew din il-kultura. Pereżempju, eżempju ċar lokali huwa il-kultura tal ngħidulhom is-soċjetà tħares li n-nies li għandhom problema ta' droga bħala junkies. Okay? Ġifieri, fil-fatt il-ġanki, il-fatt li huwa rejected mis-soċjetà, jifforma grupp bejnietu, ġifieri daw junkies jgħodu ma' junkies oħrajn, jikkrew il-lingwa tagħhom. Ġifieri daw jitkellmu b'mod li inti ma tifhimhomx.
U donnu dan il- issu ħafna drabi dawn il-gruppi jibdew jikkrew dak li s-soċjetà tibda tifhem bħala problema. Huma problema, a problem to deal with.
Simplification.
Eħe, u s-subkultura huma daw il daw in-nies li qed iħossuhom rejected mis-soċjetà. Alla biex isibu postom. Isom f'min is-soċjetà jikkrew is-soċjetà għalihom. U da hemm ħafna ġieli inti semmejt dak l-istudju ta' Jock Young. Studio uħar famuż huwa ta' Stanley Cohen li kien għamel fil-1972 dak Folk Devils and Moral Panics. Ġifieri fis-sens għandek kellek subkulturi li kienu ħerġin biex jirreaġixxu għal mainstream culture tal-50s, 60s fl-Ingilterra. U daw kienu dak iż-żmien kien hemm ir-rockers u l-mods u ma tiftit iktar wara ġew il-punks li ħadu iktar fis-70s ftakar grupp għaw kien il- Sex Pistols, li kienu dak iż-żmien kienu anka jinniftakar jiena u nikber, kien hemm anka kategorija ta' żgħażagħ fir-raħal fejn kont noqgħod fejn kienu daw jispuxarhom kollu kuluri daw li spikes imma verament spikes li kienu vera mbagħad naħseb Malta fejn hemm iktar kultura iktar insulari, iktar rajnihom bħala trek. Ekku, ġifieri.
U biża.
Eżatt, ir-reaction ovvjament tal-main culture għal daw is-subcultures u ma li dawn huma ta' teddida. U għalhekk f'dan l-istudju ta' Cohen ir-reaction kienet hekk, ġifieri dan prattikament kien hemm ġlieda żgħira kif konet insemmu qabel ġo seaside resort u di il-media tant nefħita illi da ħazbuli ħajkun hemm xi invażjoni ta' daw il-rockers, ta' daw il-punks u r-reaction ta' soċjetà kienet li żiedet iktar il-police force u iktar il-liġijiet saru stretti fuq daw in-nies. Ġifieri kif għalet Dr. Clark ħafna id-devjanza li ħolqet as-soċjetà stess għal-reazzjoni ta' żgħażagħ ta' nies li kienet isibu posthom. Dis-soċjetà li ma kienx tappella li hom.
Fil-fatt, just to add xi ħaġa żgħar, Howard Becker li huwa duk tip famuż li sejħu Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance. Da fil-fatt jgħid li deviance is or what is deviant is what we define as deviant. Ġifieri is-soċjetà tiddeċidi.
Hija soġġettiva.
X'inhu huwa deviance jew x'mhux. U da ovvjament jiddependi minn fejn inti ġej. Gruppi differenti għandhom regoli differenti, normi differenti, allura għandhom different definitions of deviance.
Għandek ukoll riċerka ta' nies bħal Durkheim, per eżempju, illi jitkellmu ħafna fuq kemm huwa importanti li jkollok deviance, anzi kważi kważi jagħti valur lill-kriminalità. U jgħid li l-kriminalità hija parti integrali biex ikollna soċjetà sana. Importanti biex nibnu ċerta boundaries morali, hija importanti biex niżviluppaw moralment, hija importanti biex is-soċjetà tingħaqad flimkien, hija importanti biex naraw l-importanza li niddistingu t-tajjeb mill-ħażin. Allora hekk se nibdew niġġustifikaw il-
Però fil-fatt hemm Durkheim huwa functionalist hux hekk, jiġifieri jara kull ħaġa fis-soċjetà għandha funzjoni. U jara fil-fatt li inti meta when you deviate u tikser in-norma jkun hemm social reaction għal dik id-deviation, issu is-soċjetà qed tagħmel how do you say a common so people are coming together to say yes that is wrong. It's really it's a soċjetà tingħaqad billi tirreġektja persuna. Għal dak ir-raġuni hemm dal-funzjoni li devjanza tikkrea iżjed cohesion u ir-regoli tas-soċjetà jiġu iżjed defined, etc. Però kif qatt qabel Durkheim kien functionalist, u kien iħares lej is soċjetà hemm ċertu konsensus ta' valuri. Din naħseb hija l-kritika prinċipali lej il-funzjonalizmu fis-soċjoloġija, li fil-fatt fis-soċjetà nafu li hemm iżjed forsi konflitt jew li m'hemmx konsensus, hemm li gruppijiet differenti għandhom il-valuri differenti tagħhom. Jiġri naħseb dik hija essenzjalment il-kritika li tiġi directed lay Durkheim u functionalist interpretations ta' criminalità.
U l-lum il-ġurnat, jek naraw, jek narġaw neħdu l-ura l-esperienza ta' żgħażagħ li għaddejjin li għaddu minn problemi ma' ksur ta' liġi jew inkella jagħmlu affarijiet li s-soċjetà tinterpretahom li m'għandhomx isiru, il-soċjetà bliema mod qed tirreaġixxi għal dawn in-nies, għal dawn iż-żgħażagħ. Ġifieri qed tirreaġixxi b'mod pożittiv jew inkella qed tirreaġixxi b'mod negattiv illi sfortunatament tikkawża aktar illi dawn iż-żgħażagħ jiżolaw lilhom infushom.
Jiena naħseb ir-reaction meta issa nitkellmu iżjed forsi jekk qed tgħid kisru l-liġi, għedin nitlu fil-ambitu ta' delinkwenza. U li importanti wkoll li niddistingwuha mid-deviance. Bnidem li huwa deviant huwa bnidem li mar kontra jew ma bajdjax man-normi tas-soċjetà regolari ħa ngħidu hekk. Li forsi jkun qed imur mar-normi tas-subkulture tiegħu. Ġifieri sens meta jkun deviant qed ikun conformist minnaħa oħra. Però delinkwenzi għax ħaġa iżjed legali, mhux hekk. Nidem huwa delinkwent more or less meta jikser il-liġi, ġifieri li hija miktuba fil-kodiċi kriminali. U dan il-persuna jkun taħt ċertu età. Ġifieri meta titkellem fuq delinkwenza hija iżjed kunċett il-delinkwenzi huwa fil-fatt kunċett legali, mhuwiex kunċett soċjoloġiku as such. U għal Malta meta qed ngħidu forsi ma nafx tixtieqniex nidħol f'minu konsidrat. Okej, fil-kuntest legali, persuna ta' 9 snin, inqas minn 9 snin, mhuwiex
suġġett
tal-. għal-regoli ta' laws ta' soċjetà mhux konsidrat jista' jagħmel differenza bej l-ħażin u t-tajjeb. Però once li żagħżugħ jilħaq dil-età ta' 9 snin, jista' jiġi he can be li wkoll criminal intent. Ġifieri da jista' jkun qed jagħmel b'ħażen, ngħidu bil-Malti ngħidu bil-ħażen, b'intenzjoni. Però ovvjament il-liġi taraf l-età tenera ta' dak iż-żagħżugħ. Allora hemm ħafna stages fil-liġi Maltija fej bniedem isir iżjed responsabbli. Okay, l-idea huwa li bniedem huwa criminally responsible. Qabel disa snin ma jistax ikun. U jekk bniedem ukoll huwa ta' għandu mart mentali jew ma jkunx sessieħ, ma jistax ikun criminally responsible. Però l-liġi Maltija tajt li bniedem huwa delinquent as such u għalhekk jiġi addressjat il-kriminalità tiegħu tiġi addressjata b'mod differenti jekk dan il-persuna għandu taħt is-16-il sena. Fil-fatt għandna l-Juvenile Court Act u dawn iż-żgħażagħ jiġu diljati mis-sistema b'mod differenti. Hemm ħafna dettalji, pereżempju, ħadd ma jistax jidħol ġol kamra, il-proċeduri huma b'mod informali, hemm maġistrat li huwa inkarigat speċjalment minn din il-qorti. L-idea huwa li nirriformaw mhux not to punish, to reform, not to punish. U l-kunċett huwa ta' care, kif ta' kura u protezzjoni wkoll ta' żgħażagħ hemm din in-notion tal-parents patria li fej forsi l-ġenituri naqsu allura
l-istat għal.
Eżatt, jitħol l-istat. Però hemm naqra anomalija il-Juvenile Court bil-Malti hija l-qorti tal-minorenni. Ra ħafna nies jaħsbu li din il-qorti tara nies taħt 18-il sena fil-fatt inti minorenni skont il-liġi Maltija sakemm ma inti telħaq 18-il sena. Però jiġifieri dik hija l-anomalija li l-qorti tal-minorenni fil-fatt tara żgħażagħ li huma taħt 16 mhux 18-il sena. Jekk inti għandek 16-il sena plus one day, meta inti għamel tirjat, titwafiq rati normali. Però, once again, l-età tenera tiġi in consideration, allura l-pena tiġi ridotta one or two degrees. Ġifieri inti mbagħad tilħaq l-age of my of you are no longer a minor meta inti għandek 18-il sena.
Ok, għanifqu għal pawza ta' ftit mużika, se nisimgħu lil Tracy Chapman mill-album Crossroads u l-kanzunetta tagħha Material World u mbagħad inkomplu niddiskutu.
Material world, don't see the links of change, blind in love. Our own ancestors, our hungry ghosts, closets so full of bones, they won't close. Colored up word mobility, but you've been sold down the river. Another form of slavery in the whole man-made white world is your master. You and your fancy material world, creating your own image, the supreme God. Your Virgin Mary, your Holy Ghost, claim to be pure of heart, hands that are stained with blood. Colored up word mobility, but you sold down the river. There's another form of slavery in the whole man-made white world. Is your master. You and your fancy material world don't see the links of chain binding love. Our own ancestors, our hungry ghosts, closets so full of bones, they won't close. Colored up word mobility, but you've been sold down the river. There's another form of slavery, and the whole man-made white world is a master. see the links of change binding. When you're fencing material world, you'll see the links of change binding. When you're fencing material world, you'll see the links of change binding.
Inkomplu niddiskutu sen nitfassa ftit il-lenti fuq Joe f'din id-diskussjoni. Hemm xi ħaġa li semmitu Marilyn hija kemm huwa importanti li nitkellmu fuq riforma aktar milli nitkellmu fuq li nippenalizzaw in-nies li n-nies li għadejn minn ċerta problemi ta' fil-ksur tal-liġi dan kollu nifuka aktar fuq riforma. Għaliex huwa importanti dan?
Ejna naħseb huwa importanti għax iż-żagħżugħ li kommetta reat. Ovvjament dieħel qisu fit-triq illi jekk ma narawx kif nistgħu ngħidu l dan iż-żagħżugħ ibiddel din it-triq tista' twasslu għal affarijiet iktar gravi u għal ħajja iktar mimlija b'atti delinkwenti u biksur tal-liġi. Allura importanti li speċjalment fil-bidu, speċjalment pereżempju wara li żagħżugħ ikun meta l-ewwel reat jew għamel l-ewwel reat. Illi nagħtu ċans il dan iż-żagħżugħ jerġa' jibdew inkella ngħinuh jaqbad triq illi mhijiex se twasslu għal ħajja ta' delinkwenza. U naħseb anka fil-liġi hemm ċerta maġistrati li anka fis-sentenzi tagħhom jagħtu dan iċ-ċans il-żgħażagħ li kommettew l-ewwel reati. Perempju għaw sentenzi sospiżi
u jara
xol fil-komunità ma jidillix li għada daħlet daqs ijan fuġa barra minn Malta ija sentenza illa ħafna drabi maġistrati għatu il-first offenders li għamlu xol fil-komunità biex il-sur raġuni warajja biex dak iż-żagħżugħ illi l-istat qed jaraħ illi telef din il-bond ma' soċjetà, social bonding, jipprova irrawwema billi jagħmel dan ix-xogħol f'komunità ta' fil-komunità jew kellha f'xi istituzzjoni oħra tas-soċjetà. Malta aktar pereżempju jinnaf jekk għandek żagħżugħ li nqabad jagħmel reat konness ma' droga, pereżempju, il-maġistrati tieħ iċ-ċans li jidħol f'programm, ipoġġieħ f'ambjent fejn jista' jkollu lajnuna possibbli biex kemm jista' jkun jaqda tal-vizzju li qed iwasslu biex jagħmel dan reati, għax ħafna drabi nafu illi reati. Il-maġġoranza tar-reati li jagħmlu żgħażagħ ġej minn reati assoċjati mal-vizzju tad-droga. Allura dik hija mod kif żgħażugħ fil-bidu tal-karriera, għax tajb ngħidu wkoll li d-delinkwenza hija karriera. Jiġifieri jista' bniedem jieħu karriera tiegħu fid-delinkwenza. U ħafna drabi anke miżuri għaw Malta li t-tieħdu għu pereżempju li żgħażagħ ta' isu 20 sena jew 21 years jinżammu f'ħabsa li jom. Għandek il-juvenile prison u għandek il-ħabs il-ħabs normali. Isu l-ħsieb il-filosofija wara hija illi iktar ma għaw dawk il-żgħażagħ illi ok, forse wara attentati mill-anka mill-qorti biex daw kemm jista' jkun ma jarġgħux jagħmlu każijiet oħrajn. Jispiċċaw jiġu reċidivi feta żgħira, ġifieri jerġgħu jagħmlu każ wara każ. Għall-inqas ma jiġux.
Ma
jitħaltux ma dak li ngħidulhom il-hardcore criminals.
Però mbagħad inti m'għandekx issues hemmhekk illi aktar milli hemm issue teta hemm issue ta' il-reat ċikun, li jista' jkollok żgħażugħ illi mela qed jitħaltu żgħażagħ li jagħmlu ċerta reati serji ħafna ma' żgħażagħ illi reati tagħhom mhumiex daqshekk serji.
Meta
jkollok adulti illi jista' jkun li reati tagħhom ma jkunux daqshekk serji. Ra, ekkux ta' meċi ktar sens li.
Ozlu.
Aħjar jgħadu il-mamiċi.
Jina naqbel per eżempju mal-grading, so nigradijaw il-kas. Ġifiri, jina ma nistax nitfa, ġifiri rajt jina, fej ikollok persuni li għamlu li huma mhumiex kriminal, għamlu għat. Għamlu għat kriminal, pero mhumiex kriminal, għax tempju jien naf jekk da persuna ġiet f'mument jien naf ta' dak il-ħin jien naf kellha xi tgħid f'argument u fl-argument di tempju sparat. Dam għamel għat kriminali, però u mhuwiex ta' karriera kriminali da, għamel għat li tafgħu il-ħabs. Għamel żball u patata dak l-żball. Qiegħed ma' nies illi daw minnhom morhom minn middu kienu żgħar f'ħajja ta' kriminalità u li għandhom karriera twila ta' kriminalità, ġifieri jiena nemmen ukoll li daw għandhom jiġu segregati. Però il-każ tal-ħabs tal-juvenile prison ħafna drabi huma jkunu żgħażagħ li għandhom sentenzi żgħar, ġifieri bejn two maximum three years l-iktar. Għalkemm hemm minnhom reati ftit minnhom hemm xi 6 years anke 6. Illi kif inhom qassam bħalissa huwa skont l-età, ġifieri għax anke għandek ukoll sentenzi huma ftit qed insemmilek daw sentenzi twal fuq droga, fejn fuq traffikar. Illi daw qegħdin il-juvenile prison. Però għax il-kriterju huwa żmien. Mhux il-gravità tal-każ. Però xorta nemmen illi din qed għall-inqas qed tgħin il dawn iż-żgħażagħ ma jiġux in contact ma' dawk il-hardcore dawk in-nies hardcore lilhom fil-kriminalità u fil-ħajja kriminali għal ħafna snin.
Ok, fil-fatt hawnhekk għandi biċċa news li ħarġet fis-6 ta' Settembru fuq Reuters minn Candice Reed, illi dina semmet kif f'ċerta kunsilli fl-Ingilterra qegħdin fil-fatt f'Edinburgh li qegħdin jagħmlu huwa illi il-flus li jieħdu minn drug dealers u li jaqbdu meta jaqbdu minn drug dealers u jkollhom il-flus kontanti u dan kollu qed jiġu jarġgħu ċċenjati għal programmi għal żgħażagħ fejn jidħol sports, youth centers, jiġri jiffandjaw b'dawn il-flus jiffandjaw proġetti li huma relata jiġri biex ngħidlek ipattu għal-ħsara li tkun saret dawn l-istess kategorija. Malta mluwx ftit xurilu kien hemm każ fejn kien hemm ixu ta' korruzzjoni u dawn il-flus milli jidher raġgħu ġew ċċenjati b'mod ta' filantropija. Ħalli
ma ninsewx ukoll insemmu illi barra mill-istat aw Malta għandek istituzzjonijiet oħra anke tal-Knisja bħal Karitas pereżempju għamlu ħafna xogħol. Jiġri ma' drogati, ġifieri u ġifieri barra l-oasi pereżempju ta' għawdex, ġifieri għandek istituzzjonijiet li mhux biss huma funded jgħinhom il-gvern, però wkoll huma ġifieri jimxu ħafna anke bnies kemm professjonali u kemm anke wkoll bnies volontari biex ikunu jistgħu jgħinu anke l-daw iż-żgħażagħ jerġgħu jaqbdu triq il-barra mit-triq ta' kriminalità.
Ok, ħalli nidħol fuq dimensjoni oħra. Għandek l-imġiba antisoċjali, l-imġiba li ma xi żgħażagħ iġibu ruħhom b'mod li ma jkunx kif mitlub mill-komplement tas-soċjetà. Kemm minn din l-imġiba hija żviluppata fuq livell individwali? Hija xi ħaġa li inti titwilet trid tagħmel il-ħsara, titwilet trid tkun vandalu, titwilet trid tweġġel xi ħadd. U kemm minn din l-esperjenza ta' dawn in-nies hija marbuta pjuttost hija marbuta ma' esperjenzi tal-familja, ma' dak li tqajt miegħu inti u titraba. Ġieri li hija il-forz hemmhekk, li hija r-raġuni għalfejn żgħażagħ jaslu biex ikunu?
Dak id-dibattitu ta' nature and nurture. Ġifieri anka ġifieri mod teoretiku fid-delinkwenza għandek dawk it-teoriji li huma dak ngħidulhom individually centered u għandek l-oħrajn li huma socially centered. Ġifieri anka min jistudja fid-delinkwenza jipprova jaqsamhom dan l-affarijiet. Jiena naħseb illi xi wassal għal persuna biex tmur fil-ħajja tad-delinkwenza. Jiena naħseb hemm an interplay bejn dawn ġewġ affarijiet. Jiġi se jkollok xi ħadd li huwa inklinat verament illum l-istudju tal-ġenetika tant qed javvanza. Qed nibdew nisimgħu anke u naqraw studji f'journals ġifi li huma famużi bħal Nature u daw li huma journals autorevoli f'ta' suġġetti. Fejn naraw isma' xjenzati individwaw genes illi jippredisponu bniedem illi huwa pereżempju alkoholik. Li anke l-alkoholiżmu huwa inti għandek iktar predisponġin għall-alkohol imħabba li għandek din il-ġin. Inti predispose iktar għal violent behavior imħabba din il-ġin numberek xkwalitu minn numri. Ġifieri dik hija tista' tkun waħda qatt m'hemmx isu għalkemm ġifieri qed insibu dawn l-affarijiet qatt m'hemmx isu snin twal ta' studji li bbekjaw dan il-da. U minnaħa l-oħra għandek l-influenza tas-soċjetà. Ġifieri jien nemmen jista' jkun hemm kemm interplay mit-tnejn u jista' jkun hemm anka ċerta persuni li pereżempju il-mod ta' kif trabbew huma, ġifieri l-esperjenza tagħhom fil-familja, l-esperjenza tagħhom fl-iskola, l-esperjenza tagħhom fl-ambjent fejn jgħixu. Ovvjament, iċċenilhom iktar lejn ħajja ta' kriminalità ta' delinkwenza.
Malura l-fejn is-soċjetà għandha tendenza tippenalizza l-individwu meta kif qed tajt intu jkolli naqbel miegħek ukoll, ir-responsabbiltajiet aktar milli tal-individwu huma jekk huma issues ta' natura huma fejn li l-individwu m'għandux kontroll fuq. U jekk huma issues soċjali huma issues illi
is-soċjetà
għandu jkollha mod kif tikkontrolla dawk. Jiena ma nistax impoġġi bniedem fin-nar u mbagħad ngħidlu isma' ma mistekx inħraq għax hekk poġġejtu jiena fin-nar, jiena responsabbli ta' dak. Jiġifieri allura għalfejn is-soċjetà tibqa' donnu il-focus kif anki qalet Marilyn fil-bidu tal-programm, il-focus jibqa' illi għandha tendenza illi dak li jagħmel l-individwu jew dak li s-surfisja bħala l-event isir immedjatament il-linkjat ma l-individwu jiġi penalizzat.
Sfortunatament il-soċjetà biex isa anka dak il-ħin tifoka u isa tneħħi it-tort minn fuqha u iktar tifoka fuq l-individwu. Ovvjament huwa daqsxi argument kif taqbad tgħid issu jaqta' minn ġiex naħat għax għandek is-soċjetà illi forsi fl-ambjent fejn dak iż-żagħżugħ qed toħloq is-sitwazzjonijiet fejn dak iż-żagħżugħ jista' jaqbad il-karra tad-delinkwenza. Fl-istess ħin qed taqbad dak iż-żagħżugħ u tgħidlu isma' talli inti is-soċjetà għamlitek hekk jiena qed nippenalizzak. Ġifieri issa daqsxejn kontra
fl-istessin.
Eż unfair, eżatt mal-da. Però is-soċjetà tirraġuna wkoll tgħidlek isma' jiena l-ambjent, ħafna drabi, l-ambjent fejn daw iż-żagħżugħ jitrabbew, għandek uħut minnhom illi il-post, anka il-geographical place fejn jgħixu, għandek ħafna pereżempju inċidenza ta' kriminalità. Pereżempju, innaf
semmi
ċerta areas partikolari, anka titkellem Malta jgħidlek minn dik l-erja, ġifieri għax għandek ċerta inċidenza ta' kriminalità. Imbagħad għandek ġifieri għandek effett jinnaħseb li nara ħafna iktar frekwenti fej tidħol għalfejn iż-żagħżugħ ebdu ta' kriminalità anke mill-esperjenza tiegħi nitkellem ma' żgħażagħ il-ħabs. Ħafna drabi tkun il-ħbieb. Il-kumpanija. Il-kumpanija ġifieri għax jista' jkollok żgħażagħ li ġejjin anka minn familji rispettabli u familji li hemm ċerta għozza fil-familja. U daw qabdu lek jiena f'vizzju ta' droga, f'vizzju ta' ser. Għaliex qed jagħmluha ma' tip ta' kumpanja differenti, ġifieri.
Ma allura iż-żagħżu ma daqshekk vulnerabbli li meta jiltaqgħu ma.
Jifier tinsix li għaddiet f'ħafna drabi l-età ta' meta żagħżugħ jibda jifforma l-klikek tal-gruppi hija l-età tal-adolescenza, ġifieri l-14-15. At that time, jina jilak l-żagħżugħ kun vulnerabbli, għax għandek ħafna issues għaddejjem fiż-żagħżugħ. Specialment ta' l-formazzjoni tal-identità. Iż-żagħżugħ irid ikun iktar indipendenti, allura hemm il-qata' mill-familja u qed jipprova jsib iktar ir-role tiegħu bħala individwu fis-soċjetà. Issa hawn min dik ir-role isiba fi grupp jew inkella f'istituzzjoni fejn ħatejnu jikber jittibnilu iktar dik il-personalità tiegħu, allura jkun jista' iktar barra li jikberu jiksekun jagħti jisir anka ta' asset għas-soċjetà għax jgħin il-ħadd ieħor hemm. Imbagħad għandek ukoll min l-identità tiegħu u jibniha fi gruppi oħrajn li mhumiex li aħna narawhom konformi mar-regola tas-soċjetà. Hemm
issues tal-hekk fil din l-istorja. Hemm issues ta' gwida ta' inkoraġġimenti ma' kif qatt int ikollok ċirkostanzi fejn.
L-hekk iktar nara per eżempju jiena persuna u tifel twieledlek ġo familja li hija għandek ħafna eżempju negattività fija. Minn tifel li twieled familja fej għandek ħafna għozza u hekk, hemmhekk hemm iktar dik il-question tal-hekk għax inti ma tagħżilx ma' minn fej titwieled u fej tiġi. Ovvjament, wieħed meta jiġi at that age biex jagħżel fejn imur. Ta' fetwa wkoll il-mod ta' trobbija tiegħu, jiġifieri jekk jiena dejjem kelli ommi u missieri qed jaraw xi nagħmel, qed dejjem jibbekkjawni, dejjem jisimgħuni, lest li jisimgħu forsi l-affarijiet mhix għaddejjiena, jistgħu hemm dik l-element ta' gwida l-ħin kollu. Mela inti għandek iktar ċans illi ħadd sib dik it-triq li hija l-aħjar għalik u tajb li hija triq pożittiv ħamlu hekk. Min qatt ma kellu dan il-gwida u dejjem ġik ħafna drabi miklu għal-rasu mandekx dik il-ħin il-gwida kontinwa u għaw jikber, allura huwa iktar persuna qisu li dara jfendi għal-rasu. Allora fej jara li jaqbellilu u ħafna drabi li ħaj jissodisfa il-bżonnijiet tiegħu ma laj ħaj mur hemmhekk, allora dak huma iktar fil-periklu illi morru f'daw it-tip ta' gruppi illi huma iktar negattiva
għandhom. Ġewwa, biex inkompli ma dak li qed tgħid int kont għamilt it-teżi tiegħek inti flimkien ma' Paul Mangani li kienet biċċa xogħol tajba mens, kien biċċa xogħol tajba mens, kienet titratta propju għajt it-titlu huwa Young People Taking Action in Their Community and Environmental Youth Work Experience. Ċoe, ippruvajt tara ftit kemm l-ambjent kemm l-idea kollha ta' ambjent jista' jitfa' bniedem f'direzzjoni u mhux oħra, mela li noħolqu soċjetà jew li noħolqu ambjent li huwa pożittiv u li jippromovi il-kwalitajiet ta' żgħażagħ huwa aktar idoneju milli li tippromovi jew kelli jkollok neighborhoods
illi
jkunu.
L-ambjent kien just a topic illi aħna ddeċidejna li nagħmlu. The idea behind it kienet illi isma iż-żgħażagħ kif bdejna fil-bidu. Iż-żgħażagħ mhux ħafna drabi kif tpendġihom il-medja li huma iktar l-istrument tat-taħwit fis-soċjetà u ħafna drabi il-ġlidiet daw l-affarijiet huma kollha suż-żgħażagħ huma dinatura delinkwenti, jew kellha dinatura aggressivi violenti. Fil-fatt juru kważi l-kontra. Illi għandek ħafna żgħażagħ illi mingħajr ħoss u mingħajr storbju u fis-silenzju qed jagħmlu ħafna xogħol siwi lis-soċjetà, qed jagħmlu ħafna xogħol ħafna drabi fuq livell volontarju, ġifieri qas biss jitħallsu daw, qed jagħtu ħafna mill-ħin tagħhom. U naħseb il waħda mill-isu irrazzjonal ta' din ir-riċerka kien propju illi biex nuru illi meta żgħażagħ intuhom spazju fis-soċjetà, fil-komunità, aħna minnija at a community level, però di tista' tistrapola wkoll at a national level, meta inti żgħażuh ovvjament bi gwida, però tittieħ il-liberta illi jesprimi l-idea tiegħu, illi l-idea tiegħu ilaħħamhom f'azzjoni konkreta biex għal-ġitt tal-komunità fejn qed jgħix. Hemmhekk iż-żagħżugħ għandu rowl importanti. U din riċerka wriet illi isma' meta tajna l-ispazju, iż-żgħażagħ tant daħlu b'entużjażmu, tant daħlu b'dik iċ-ċerta dedikazzjoni, u tant għamlu l-biċċa xogħol b'mod iktar mill-qalb, illi il-riżultat kien wieħed pożittiv ħafna. U da ġifieri biex naqta' fil-qasir. Daw iż-żgħażagħ kellhom iqajmu awareness fost il-komunità fuq din l-issue partikolari li kienet l-ambjent, għamlu riċerka man-nies biex jaraw x'inhi in-need il-bżonn tal-komunità fejn jidħol l-ambjent. Ġifieri anke ġifieri il-mod ta' kif sar kollox immexxi huma kien mill-bidu ġifieri kemm mill-ippjanar, kemm fit-twettieq u kemm anke fl-evalwazzjoni tal-proġett sar kollu miż-żgħażagħ throughout. Ġifieri u tant kellna respons tajjeb kemm il-kunsill lokali, kien hemm anke bank lokali Malta illi sponsorja għandna numru ta' flus biex nagħmlu dal-proġett. Ġifieri tantra l-validità tagħha illi ovvjament dal-proġett seta' jisir realtà. U hemmhekk jikkonferma ta' kemm ir-rol taż-żgħażagħ fil-komunità huwa essenzjali, mhux tant importanti, imma essenzjali għal ġid tal-komunità stess.
Eħe, u naħseb dina hija dal-kunċett li qed tajt din l-idea li qed tajt int. Hija propju waħda mill-issues kbar li għandna u li donnu żgħażagħ dejjem narawha on the receiving end, issu dejjem dawk li jħolqulna l-problemi u mbagħad aħna rridu naraw se nagħmlu biex nirriżolvu dawn l-issues. Fil-waqt li kif qed tajt fir-riċerka tiegħek. Kif ukoll kif rajna kif naraw anki fil-kuntatt tagħna ma' żgħażagħ għandhom kontributi importanti. U hemm ċerta strutturi li nkoraġixxew illi żgħażagħ jitlu aktar fis-soċjetà tagħna u jkollhom sem aktar attiv. Imma donnu żgħażagħ jibqgħu mhumiex qed jirrispondu għal din l-istadina biex ikunu involuti. Huma fil-fatt involuti fis-soċjetà żgħażagħ tagħna.
Jinaħseb kif qed iħares lejn forsi mill-qrib fuq anke ċerta organizzazzjonijiet issib li ħafna li għandek numru ta' organizzazzjonijiet anke f'Malta illi għandek following ta' żgħażagħ mhux ħażin. Pereżempju il-partit politiċi pereżempju wkoll għandhom il-ferat ta' żgħażagħ tagħhom illi
trade unions
u għandek eżatt gruppi fil-Knisja
ambjentali u
ambjentali, pereżempju il-lobby ambjentali f'Malta huwa mexxi kollu minn organizzazzjonijiet magħmulin minn żgħażagħ, jew inkella ġilfeta żgħira. Ġifieri u ħafna drabi kollha ġew ġifieri twildu propju minn attivitajiet ta' żgħażagħ forsi 10 snin ilu, 15 snin ilu, illum illum qed anke ġabu tibdiliet kemm fliġijiet f'Malta, kemm anke f'mod ta' kif naħsbu fuq ċerta affarijiet. Kif semmejt inti bidem fejtħol l-ambjent, naħseb bil-lobbying li għamlu ċerta gruppi ta' żgħażagħ favur l-ambjent. Ġifieri ġabu ħafna tibdil fil-liġijiet favur l-ambjent in ġenerali. Però ġifieri jekk toqgħod tara daqsxejn anke naraw l-idea, pereżempju anke tisma' in-nies jitkellmu u daw iż-żgħażagħ mhux għall-parti stajbihom kellha biex issu naraw biss iż-żgħażagħ fejtlu kunċett ta' partis, kunċett ta' divertiment, kunċett ta' però hemm żgħażagħ ukoll illi qed huma dekredulhom ċittadini attivi. mhux biex ċittadini passivi. Ħafna drabi l-adulti għandhom it-tendenza illi jkunu ċittadini passivi għax intefgħulek bil-qiegħda jikkritikaw biss fil-waqt li fil-waqt li naraw li ħafna miż-żgħażagħ biex xogħol tagħhom fil-komunità qed ikunu proprju dak iċ-ċittadini attivi li għandna bżonn, tant għandna bżonn.
Flimkien minfusha jekk huma l-attivitajiet soċjali ma nħoss jien li għandhom jiġu interpretati bħala xi ħaġa negattiva. L-aspett soċjali, l-aspett ta' divertiment.
Le anke le għax aħna ngħidu għall-parti, jiġifieri irrid anke dik ukoll li ngħidu pereżempju kif konna biex norbot anke ma' dak li konna qed ngħidu qabel fuq l-effett tal-medja. F'na drabi l-medja tant tisma' pereżempju instabu l-ekstasi f'dak il-parti jew kien instabu dak il-parti, però dak il-parti ma jkunx biss żgħażagħ jgħidu l-ekstasi, jkun hemm żgħażagħ normali li huma żgħażagħ li ħafna drabi huma jobdu l-liġi bħal-maġġoranza li jmorru hemmhekk just for fun biex jieħdu jintaqgħu maħbieb biex huwa mod ta' kif huwa l-mod tagħhom kif irrelassaw.
Ekku, tkellimna fuq diversi issues, huwa suġġett interessanti ħafna, tkellimna u missejna ma' diversi dimensjonijiet ta' din l-issue, id-delinkwenza, li hija tema marbuta ħafna ma' l-esperjenza ta' żgħażagħ, jew kif aħna nifmu li hija l-esperjenza ta' żgħażagħ, u kif aħna bħala adulti ninterpretaw iż-żgħażija. Nittama' li l-mod kif tfassal dan il-programm tagħlok biex intkom ukoll tkunu tistgħu tirriflettu fuq il-kumplessitajiet marbutin ma' dan is-suġġett. Intant jekk kont tixtiequ minn ġimgħa l-oħra żommu kuntatt u tesprimu idejat jew tagħmlu riflessjonijiet fuq dan it-topic, nistedinkom tibatu email fuq dan l-indirizz elettroniku li huwa andrew.azzopardi@um.edu.mt. Intant nirringrazzjakom u niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.